Ja toivottavasti näissä ajatuksissa, joita on tähän tilaisuuteen saanut sydämelle puhuttavaksi, voisi olla jotain meille jokaiselle. Mä luen täältä Jumalan sanasta Jaakobin kirjeestä sen ensimmäisestä luvusta jakeet 18-25. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä. Tietäkää, rakkaat veljeni, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus, ja ottakaa sävyisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jos joku on sanan kuulija, mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimessa tarkastelee luonnollisia kasvojaan. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jumalan sanan voima ja sen oikeanlainen kuuleminen on jotain sellaista, mistä haluan jakaa tässä iltahetkessä. Pastori Ari Talia oli täällä joitain viikkoja sitten. Muistelimme yhdessä sitä, miten hän johdatti minut aikanaan uskoon. Ja yksi tärkeimpiä asioita, mitä muistan Arin mulle sanoneen, oli se, kun hän välittömästi rukoushetken jälkeen Kerava helluntaiseurakunnan toimistossa osoitti hyllyyn, jossa oli raamattuja, ja kysyi, että onko sinulla raamattu. No, minä olin semmoisen postimyynnistä tilannut odottamaan sitä hetkeä, että kun on tultu uskoon, niin sitten aletaan lukemaan, ja sanoin, että kyllä, sellainen löytyy. Ja Ari terotti mulle, että muista, että vaikka kuka sanoo sulle mitä, niin tuo kirja on kokonaan totta. Ja sä voit rohkeasti uskoa kaiken, mitä siellä kerrotaan todeksi. Sä voit omistaa sen lupaukset itsellesi, ja sä uskallat omassa elämässä toimia niin kuin tuo kirja kehottaa toimimaan. Ja tätä on milloin paremmalla ja milloin huonommalla menestyksellä pyritty sitten omassa elämässä toteuttamaan. Ja kun Jumalan sanaa lukee, niin me voidaan aivan Raamatun alkulehdiltä lähtien nähdä, että se on voimallista sanaa. Luomiskertomuksessa Jumala aina sanoi, ja sen seurauksena tapahtui asioita. Jumalan sanat eivät siis jääneet tyhjän panttina leijailemaan jonnekin. Hän ei puhunut niitä vaan puhumisen takia, vaan kun hän sanoi sanan, niin sen oli määrä saada aikaan jotain muutosta. Ja uskon, että tänä päivänä tilanne on sama. Hän ei ole antanut meille sanaansa sitä varten, että sen totuudet jossain tuolla ajelehtisivat ja niitä silloin tällöin siteerattaisiin, vaan uskon, että Jumalan sanalla on tänäkin päivänä tarkoitus saada aikaan muutosta, ja sen muutoksen on tapahduttava meissä. Sen lisäksi, että maailma on syntynyt Jumalan sanan kautta, Jumalan sana myös synnyttää ihmisen uudesti. Tuo Raamatun kohta, jonka luin siinä alussa, sanottiin, että tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla. Ja kun mietit omaa uskoontuloasi, niin tavalla tai toisella, muodossa tai toisessa, siihen on liittynyt se, että joku on kertonut sinulle Jumalan sanan totuuksista. Näin sen täytyy olla, koska kukaan ei keksi itse, miten pelastutaan. Kukaan meistä ei itse keksi evankeliumia. Sen on Jumala keksinyt ja hän on sen meille ilmoittanut. Ja niin minäkin, kun uskoon tulin, sain tältä kyseiseltä pastorilta kuulla joitain Jumalan sanan totuuksia ja tartuin niihin kiinni. Jumalan sanaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu ainoastaan siihen tilanteeseen, kun joku ihminen tulee pelastukseen. Jumalan sana on annettu siitä hetkestä eteenpäin koko matkalle evääksi, sille matkalle, joka alkaa siitä, kun me uudesti synnymme. Tai tietyllä tavalla se matka alkaa jo aiemmin. Siinä vaiheessa, kun ihminen huomaa Jumalan kutsun tiedostaen tai tiedostamatta ja lähtee ikään kuin hapuillen etsimään, että mikä tämä kutsu oikein on. Siinä on jo matka lähtenyt. Mutta erityisesti nämä kirjoitukset on annettu evääksi sille matkalle, joka alkaa siitä hetkestä, kun tulet uskoon. Kun ihminen tulee uskoon, eli syntyy uudesti, niin Jumala tekee asemansa puolesta syntisestä ihmisestä pyhän ihmisen. Puhun nyt nimenomaan ihmisen asemasta. Synnin orjasta tehdään vapaa Jumalan lapsi. Syntisestä tehdään pyhä, mustasta, valkoinen, likaisesta, puhdas. Se on Jumalan teko. Siihen ei liity millään tavalla se, miten ihminen onnistuu tai epäonnistuu. Kukaan ei pelastustaan saati pyhää asemaa Jumalan edessä, ei voi ansaita. Se on Jumalan teko. Mutta se prosessi, mikä lähtee liikkeelle, kun ihminen syntyy uudesti, siinä pyhityksessä tarvitaan sanaa, koska sen kautta Jumala tahtoo alkaa muovaamaan meitä myös käytännössä kohti hänen pyhää luontoa. Me emme pelastu niidenkään tekojen ansiosta, mitä me teemme uskoontulomme jälkeen huomattuamme, että näin Jumala tahtoo minun tekevän. Ei. Pelastusta me emme voi ansaita. Mutta tapa elää, johon Jumalan lapset on kutsuttu, on se, että me vaellamme hänen tahtonsa mukaan ja hänen tahtonsa on meille ilmoitettu. Ja tästä katkelmasta, jonka luin, käy ilmi, mikä on meidän osamme. Se on se, että me kuulemme sanaa, me otamme sanan vastaan ja olemme sanan tekijöitä sen sijaan, että olisimme vain sanan kuulijoita. Millä tavalla nämä asiat liittyvät siihen, jos sinä olet täällä, etkä henkilökohtaisesti tunne Jeesusta, et ole kokenut uudesti syntymää? Sinuun tämä liittyy sillä tavalla, että kun sinä kuulet Jumalan sanan julistusta, kun sinä kuulet evankeliumin julistusta, sinä olet jo tehnyt sen ensimmäisen, sinä olet tullut kuulemaan. Seuraavaksi jää se, että sinä otat sen vastaan ja sitten, että sinä toimit kuulemasi mukaan. Jumalan sana voi antaa meille avun. Olimme sitten missä vaiheessa tahansa. Jumalan sana voi antaa meille avun vain, jos nämä kolme kohtaa tulevat todeksi meidän elämässämme. Kuule Jumalan sanaa. Meillä on Suomessa etuoikeus. Uskon, että meidänkin jokaisen kotona on raamattu. Tai jos olet ottanut ainoa raamattu sitten tänne mukaan, niin ehkä se ei ole kotona sitten, mutta hyvin pitkälti uskon, että jokaisen meidän kotoa löytyy raamattu, joltakin useampiakin. Voit kuulla Jumalan sanaa lukemalla sitä itse. Sinä voit tehdä sen. Tai en oikeastaan käytä sanaa tai, vaan käytän sanaa ja. Sen lisäksi voit hakeutua kuulemaan julistettua sanaa, niin kuin olet tehnyt esimerkiksi tänä päivänä. Eli tämä on mahdollista aivan jokaiselle. Voit kuulla ja kuunnella, mitä Jumalan sana sinulle haluaa sanoa. Mutta seuraava vaihe saattaa ollakin jo, mikä aiheuttaa pikkusen enemmän semmoista tökkimistä. Nimittäin se vastaanottaminen. Mitä tarkoittaa, kun joku ottaa Jumalan sanan vastaan? Se tarkoittaa sitä, että minä hyväksyn sen todeksi. Ymmärrän, että se on oikeaa, se on totuudellista. Ja silloin, jos Jumalan sana näyttää olevan ristiriidassa sen suhteen, mitä vaikka itse ajattelen, että olen valmis sanomaan, että minä olen väärässä ja Raamattu on oikeassa. Tätä on se, että me olemme valmiit ottamaan vastaan Jumalan sana. Tässä kohdassa ollaan menty pieleen jo monissa kristillisissäkin piireissä. Ollaan kuunneltu jotain muuta ääntä kuin Jumalan ääntä ja päädytty siihen, että Raamattu onkin osaltaan vanhentunut tai että sen kirjoittajat eivät ole olleet tietoisia nyt aivan kaikessa tai minkälaisia tahansa selityksiä keksitään ja silloin ei enää oteta vastaan sitä, mikä on Jumalan sana. Ja mitä tällöin tapahtuu? Ihminen nostaa oman järkensä Jumalan viisauden yläpuolelle. Ja silloin me lyömme portit kiinni siihen, että Jumalan sana voisi meitä auttaa meidän tilanteissamme. Eli kun me lähdetään ottamaan vastaan Jumalan sanaa, niin siinä tulee se, että meidän täytyy olla valmiit myös nöyrtymään sen edessä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja haastaa meitä siihen, että me annamme sanan sulautua itseemme. Hebrealaiskirje 4:2 sanoo, että onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. Kuultu sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen kuulivat. Ajattele, sama hyvä sanoma oli julistettu kahdelle erilaiselle ihmisryhmälle. Toisia se sana pääsi hyödyttämään, toisia ei. Ketä se hyödytti? Niitä, joihin sana sai uskossa sulautua. Ketä se ei hyödyttänyt? Niitä, joihin se ei saanut uskossa sulautua. Eli Jumalan sana ei päässyt hyödyttämään niitä, jotka eivät olleet valmiita siihen, että sana saa mennä lävitse ja sulautua sisimpään niin, että minä muutun sananmukaisella tavalla. Anna sanan uudistaa mielesi. Roomalaiskirjeessä 12. luku ja jae 2 sanoo, että älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tämä on hyvin paljon siteerattu Raamatun jae. Usein me kuitenkin käytännössä haluamme ottaa siitä vain tuon älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon. Ja käytännössä haluaisimme jäädä siis itse samanlaisiksi. Mutta meille sanotaan, että meidän ei tämän maailman mukaan tule mukautua, mutta meidän mielemme täytyy muuttua, sen täytyy uudistua, että me voisimme ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Meidän täytyy olla valmiit siihen, että kun me alamme tutkimaan Jumalan tahtoa hänen sanastaan, meidän täytyy olla valmiita, että se saattaakin alkaa muuttamaan meitä. Meidän tehtävä ei ole muuttaa Jumalan sanaa. Jumalan sanan tehtävä on muuttaa meidän mieltämme. Ja tämä on hyvin käytännöllistä. Mä tekisi mieli heittää tuota Mattia jollakin, mä en tiedä millä. Eikä se siis Matti ole sun vika mitenkään. Mä olisin havainnollistanut vaan tätä sanan vastaanottamista, mutta koska en viitsi heittää Raamatulla enkä öljypullolla, niin jätän heittämättä sitten millään. Mutta jos mulla olisi tässä pallo, eli jos mä olisin varautunut tähän sen verran hyvin, että mä olisin ottanut pallon mukaan, niin sanan vastaanottaminen voisi yksinkertaisesti näyttää sitä, että Matti on tullut nyt tähän kuulemaan sanaa, ja sitten minulla on, mä käytän nyt tähän sanaan tätä palloa ja heitän sen Mattia kohti. Niin Mattihan voi toimia niin, että hän joko ottaa siitä kopin, tai sitten hän voi esimerkiksi väistää niin, että se osuu takana istuvaa Satua kasvoihin. Kun Jumalan sana tulee kohti, oletko valmis siihen, että otat sen vastaan, nappaat kiinni? Jumala oli tarkoittanut tämän minulle, minä tartun tuohon ja annan sen tehdä tehtävänsä. Vai luetko Raamattua tai kuunteletko julistusta sillä mielellä, että no ei tuo nyt mua koske ja ehkä johonkin muuhun ja väistelet sitä. Sana pääsee hyödyttämään sinua vain, kun otat sen vastaan ja annat sen muovata ajattelutapaasi. Käytän tässä muuten seuraavaksi esimerkkinä rakasta vaimoani. Olen täällä turvassa, aion viitata häneen 3 kertaa tämän puheen aikana. En tiedä, uskallanko palata paikalleni sen jälkeen. Niin monta kertaa olen käyttänyt itseäni esimerkkinä, että aika siirtyä vaimoon. Joitain vuosia sitten oli tilanne Satulla eräällä työpaikalla, että siellä oli sellainen ihminen, joka ei ollut niin kamalan ystävällinen Satua kohtaan ja aiheutti Satussa sitten kaikenlaisia ahdistuksia ja muita ikäviä reaktioita. Ja Satu sitten viisaana henkilönä tuli kysymään neuvoa minulta, että miten tähän päästään. Pastorin työhön alkaa kotoa, sitten vasta tullaan pönttöön. Minä sitten sanoin, että nyt avaat Raamatun ja ota sieltä Filippiläiskirje 4 ja sieltä jakeet 8 ja 9. Voin muuten lukea ne, jos sinä olet ollut nyt semmoisen ihmisen kanssa tekemisissä, joka on vaikka ahdistanut sinua tai muuten olet ollut ikävässä tilanteessa. Ja laitoin Satua lukemaan sieltä nämä sanat. Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Ja sanoin Satulle, että tässä Raamatun kohdassa kerrotaan, että näitä myönteisiä asioita ja hyvältä kuulostavia asioita kehotetaan ajattelemaan. Että jos tämä käännetään päinvastoin, niin tämähän kieltää ajattelemasta semmoisia pahan kuulosia ja pahantahtoisia sanoja, mitä sanotaan. Että et sinä voi niin kuin omaa olotilaasi lähteä muuttamaan sen mukaan, mitä joku ikävä ihminen sanoo. Annoin sitten läksyksi, että joka päivä ennen kuin lähtee töihin, niin pitää lukea nuo jakeet itselle. Ja ei mennyt kamalan pitkä aika, kun Satu jo voimallisen todistuspuheenvuoron piti kotona siitä, miten tuon ihmisen sanoilla ei enää ollutkaan häneen sitä voimaa. Mitä tapahtui? Ei se ollut kiinni siitä, että mä annoin kerrankin viisaan neuvon, vaan Jumalan sana sai uudistaa ja muuttaa ajattelutapaa. Ja uskon, että meidän jokaisen elämän erilaisiin sellaisiin vähemmän mukaviin tilanteisiin ja myös mukaviin tilanteisiin löytyy Jumalan sanasta ohjausta, miten tulee asennoitua, miten tulee toimia, ja kun ne opetukset saa meihin sulautua, niin homma toimii. No, kuitenkin oikeastaan tässä jo mentiin seuraavaan vaiheeseen. Yksi vaihe on vielä jäljellä. Nyt me ollaan kuultu Jumalan sanaa ja otettu se vastaan, mutta sitten meidän käsketään vielä olemaan sanan tekijöitä. D.L. Moody, edesmennyt Jumalan mies, kirjoitti, että ei Raamattua ole annettu meille siksi, että tietomme kasvaisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi. Tämä yksinkertainen totuus on hyvä muistaa. Raamattua ei ole annettu ihmiselle siksi, että tämä saisi sieltä itselleen opin kappaleita, joilla pystyy pätemään keskusteluissa, että hän saisi sieltä yleistietoa. Ei. Raamattu on annettu, että ihmisen elämä voisi muuttua. Ja ihmisen elämä ei pääse muuttumaan, ellei hän kuule Jumalan sanaa, anna sen sulautua, ota sitä vastaan, ja ellei hän myös uskalla ojentautua sen mukaan, eli toimia sen mukaan. Miksi näin? Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 7. luvussa toisaalta näin. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen. Huomaa, jokainen, joka kuulee hänen sanansa ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen. Ei muuten tarvitse olla itsellä sitä järkeä kovin paljoa. Piisaa se, kun kuuntelee, mitä Jeesus sanoo ja tekee sen mukaan. Ajattele, omaa järjen käyttöähän siihen ei edes tarvita. Tarvitaan se mielenlaatu, että se piisaa, että Jeesus on järkevä ja hän on antanut neuvot mulle. Mutta sitten siellä sanotaan myös näin, että jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen. Ja nyt molemmat näistä esimerkkeistä kuulevat Jeesuksen sanat. Ero on siinä, miten niihin suhtautuu. Jeesus sanoo, että jokainen, joka kuulee ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevää. Ja jokainen, joka kuulee, mutta ei tee, on sitten verrattavissa tyhmään mieheen. Aika selkeä erottelu. Ja tämän erottelun teki itse Jeesus, että jos meinasit muhun loukkaantua, niin syyllinen on tuolla. Tämän takia on hyvin tärkeää, että me paitsi luemme ja kuulemme julistettua sanaa, myös annamme sen sanan tehdä sen, mitä varten se on lähetetty. Annamme sen sulautua itseemme ja annamme sen vaikuttaa omaan toimintaamme. Spurgeon, saarnaajien ruhtinaaksi sanottu, sanoi, että Raamattu, joka on hajoamassa kappaleiksi, kuuluu yleensä ihmiselle, joka ei ole, eli joka ei ole hajoamassa kappaleiksi. Hän viittasi siihen, että ihminen, joka tutkii ja lukee Raamattua niin, että se Raamattukin meinaa mennä palasiksi, niin semmoinen ihminen luultavasti on itse aika ehjä, koska sana on saanut tehdä tehtävänsä. Nyt käytän jälleen vaimoani esimerkkinä. Hän esittää, että ei kuuntele ollenkaan. Me tavattiin Satun kanssa, kun mä olin ollut puoli vuotta uskossa. Satu oli ollut silloin 20 vuotta uskossa. Me oltiin hieman eri lähtökohdista. Ja äkkiseltä, mulle itse asiassa joku on sanonutkin, että sehän on hyvä, että tapasit ihmisen, joka oli ollut niin kauan uskossa, että hän varmaan niin kuin opetti sulle tosi paljon hengellisestä elämästä. Mä sanoin, että ei yhtään. Päinvastoin. Satu oli ihan pihalla kaikesta hengellisistä asioista. Ja tämä on totta. Vaikka hän oli 6-vuotiaana tullut uskoon ja käynyt 9-vuotiaana kasteella ja ties missä väkevissä seuroissa hypännyt, niin muistan, kun istuin hänen kaksionsa sohvalla Seinäjoella ja katsoin kirjahyllyyn, kun siellä oli aivan uutuuttaan kiiltelevä nahkakantinen Raamattu ja innostuin, että hei, että olet hommannut uuden Raamattu, että saanko katsoa sitä. Ja Satu oli tosi vaikea oloinen ja antoi sen Raamatun sieltä ja mä aloin sitten selailla sitä. Ja siellä olikin sitten kansilehdillä niin kirjoitettuna hänen nimensä ja päivämäärä, kun hän oli sen Raamatun saanut. Ja mä en nyt ihan varmaa, että oliko se päivätty vuodelle 1994 vai 1996, mutta silloin oli vuosi 2006 ja se Raamattu näytti samalle kuin useimmat Raamatut kirjakaupan hyllyssä käyttämättöminä. Ja mä kysyin, että mitä ihmettä, että minkä takia sun Raamattu on tämän näköinen, että sä oot ollut melkein koko elämässä uskossa, että miten sä oot oikein niin kuin saanut luettua tätä niin kuin näin siististi ja ei sitä oikein saanut irti mitään. Mä olin ollut puoli vuotta uskossa ja mun Raamatusta oli kannet jo irti ja sen sivut oli alleviivattu kaikilla väreillä, eikä se ollut selvää oikein, kun mä olin siinä puolen vuoden aikana lukenut Uuden testamentin 11 kertaa läpi alleviivaamalla ja Vanhan testamentin vähän vähempi kertoja. Ja mä ihmettelin, miten on mahdollista. Mä kysyin Satulta, että no, siis kuinka monta kertaa sä oot lukenut Raamatun läpi näinä vuosina? Satu sanoi, että en kertaakaan. Mutta miten tämä on mahdollista? Hän melkein punastuu tällä hetkellä. Sitten mä kysyin, no montako kertaa sä oot lukenut Uuden testamentin? Satu sanoi, että en kertaakaan. Mä kysyin, että no mitä Raamatun kirjoja sä oot lukenut? No vähän sieltä sun täältä ja sillä tavalla. Mä tämän, minkä Raamatun, sanoin joku kirja, minkä oot lukenut. Satu sanoi, että en ole lukenut mitään Raamatun kirjaa kokonaan. 20 vuotta ollut uskossa. Ja voin sanoa, että oli rikkinäinen tyttö ja hengellisen elämän asiat ihan sekaisin siinä vaiheessa. Ja niin mä huomasin oltuani puoli vuotta uskossa, että mä sain lähteä perehdyttämään Satua Jumalan sanan totuuksiin ja hengellisen elämän salaisuuksiin. Vaikka Satu oli ollut 40 kertaa kauemman uskossa kuin minä. Mä näen, että sillä, kuinka paljon itseä ruokkii sanalla, on kyllä aika suora yhteys siihen, kuinka paljon se saa tilaa. Mulla on muuten esimerkin takia, niin mulla on kappaleiksi hajonnut Raamattu, mistä nyt puhun. Löytyy vähän ilmastointiteippiäkin sieltä sisäsivuilta. Mutta kun me huhuillaan sen perään, miksi en kuule Jumalan ääntä elämääni, niin miksei Jumala ohjaa, mä kysyn ensimmäisenä, kuinka paljon vietät aikaa Jumalan sanan parissa. Koska siellä on Jumalan ohjaus, siellä on hänen neuvot, siellä on hänen puheensa meille. Tänä päivänä meidän Satu on hengellisesti paljon kasvaneempi ja monen oli hankala uskoa tuota, mitä äsken sanoin, mutta tänä päivänä hän myös lukee Raamattua, eikä se Raamattu näytä enää uudelta. Ja itse asiassa taitaa olla neljäs Raamattu menossa meidän avioliiton aikana hänelläkin. Joo, neljäs. Se on alkanut kulumaa, mutta jotain täällä on lähtenyt eheytymään. Jumalan sanalle kannattaa antaa aikaa, sille kannattaa antaa huomiota. Kauankohan mä oon puhunut? En vielä liikaa. Saanko mä jatkaa vielä? Mä jatkan vielä vähän, koska muuten jää käyttämättä se kolmas esimerkki vaimosta. Nimittäin täällä Jaakobin kirjeessä kohdassa, jonka luin, täällä puhuttiin myös siitä, että jos joku on sanan kuulija, mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimessa tarkastelee luonnollisia kasvojaan. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unohtaa, millainen oli. Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakia, pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Hän on oleva autuas tekemisessään. Tässä puhuttiin kuvastimesta. Ja me voidaan ajatella Jumalan sanaa kuvastimena tai peilinä. Ja millaisia erilaisia tapoja ihmisillä on peilailla itseään. Ja nyt vaikka käytän näitä peilailutapoja esimerkkeinä, niin ensin suoraan osoita, että joku tapa, miten peilailet itseäsi kylpyhuoneen peilistä, on suoraan se, miten toimit Jumalan sanan kanssa, mutta hieman havainnollistan. Eli jos nyt ajatellaan tavallista peilailua, niin joku voi olla sellainen, että ei oikeastaan niin kiinnosta, että miltä se peilikuva näyttää. Saattaa ehkä kävellä siitä tämmöinen tyypillinen miespeilailu, ellei trimmaile partaansa, on kävellä peiliin ja katsoa, että joo, luoja on onnistunut luomistyössä hyvin ja jatkaa siitä. Ei keskitytä mihinkään pikkuseikkoihin ja silloin ei huomata. Ei huomata, jos on jäänyt sinappitahra rinnuksille grillillä käymisen jälkeen tai jos se tukka on pikkusen huonosti tai jotain semmoista, ne jää huomaamatta. Ja jos meidän peilailu tämä Jumalan sanan peilin äärellä on sellaista, niin se voi olla niin, että et juuri koskaan lue Raamattua. Tai jos luetkin, niin vilkaset velvollisuuden tunnosta silloin tällöin, että jaha, kiva juttu tuossakin, peukkupaikka, kiva juttu tuli sieltä hyvät terveiset tähän päivään ja annat olla ja unohdat. Se ei hyödytä sinua sen enempää kuin sitä miestä, joka kävelee peilin ohi vilkasten niin äkkiä, ettei näe edes sinappitahraa rinnuksilla. No sitten on semmoista peilailua, jossa kyllä saatetaan sitä peiliä katsella ja huomatakin, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta ei kuitenkaan lähetä niin kuin toimii. Eli että jaha, sinappitahrahan siinä, mutta pitäisi pestä naama, ja jos pesen naaman, niin naama kastuu, ja tuossa ei ole nyt pyyhettä lähellä, ja on tässä vähän kiirekin, niin olkoon nyt se sinappi siinä, että mä koitan vähän, kun näen ihmisiä, niin mennä toinen poski edellä, ettei ne huomaa. Voit huomata, että onpas tullut ikävä näppylä poskee, pitäisi laittaa vähän meikkivoidetta, mutta ei nyt millään, ei millään jaksa. Ja tämmöistä peilailua voisin sitten rinnastaa sanan peilailuun, että sinä luet Raamattua, sinä käyt tilaisuuksissa kuuntelemassa julistettua sanaa, saatat jopa ajatella ja huomata, että nyt tuo kohta, mikä sanasta nousi, se ei ole sopusoinnussa minun elämäni kanssa. Mutta sinä ymmärrät, että se vaatii sinulta hieman vaivannäköä, jos sinä ojennat omassa elämässäsi asiat sanan mukaan. Tai se vaatii luopumista jostain. Ja niin, sinä sivuutat sen, koska se ei ollut kivaa. Tiedätkö mitä? Silloin sana ei pääse hyödyttämään sinua. Vaikka lukisit päivittäin 10 lukua ja kävisit 3 kertaa viikossa kuuntelemassa julistusta, mutta mikäli sivuutat sanan silloin, kun se vaatii sinua muuttumaan, niin sana ei pääse vaikuttamaan elämässäsi. Mutta sitten on tämä kolmas peilailijaryhmä, jossa käytän esimerkkinä rakasta vaimoani. Kun kauppaan lähtökään ei ole kauppaan lähtö, vaan se on prosessi, jota aletaan suunnittelemaan edellisenä päivänä. Kun siihen peilin ääreen asettaudutaan, hiukset pitää laittaa, naama pitää pakkeloida, kulmakarvojen pitää olla samanlaiset keskenään. Ei saa yhtään hiukset sieltä sörröttää minnekään. Ja vähän tuommoinen niin kuin pienempikin poistuminen kotoa, niin vaatii semmoisen kunnon tälläytymistuokion peilin ääressä nyt. Vaimoni kuiskaa äidille niin, että näkisit kauan, kun se kampaa partaansa. Se pitää paikkansa. Mutta tiedätte, puhun siis peilailusta, jossa on tarkoitus viipyä peilin ääressä niin kauan, että peilikuva miellyttää silmää, niin kauan, että se on sopusoinnussa sen kanssa, mitä lähdettiin hakemaan. Ja tällaista asennetta uskon, että Jumala odottaa meiltä suhteessa tähän peiliin, että me viivymme hänen sanansa ääressä, ja kun se osoittaa, että nyt on jotain korjattavaa, niin me olemme valmiit korjaamaan, vaikka se vaatisi aikaa, vaikka se vaatisi vaivaa, vaikka se vaatisi luopumista jostakin. Ja oikeastaan me menemme jo sanan ääreen sillä, että Herra, näytä, miten sinä haluat minun tekevän tämän asian kanssa. Kun Jumalan sana saa olla tällainen kuvastin, niin se alkaa hyödyttämään. Me tiedetään ihan tästä maallisesta elämästäkin, että kun me kuullaan hyviä neuvoja, niin ne ei auta, ellei me toimita niiden mukaan. Vielä ennen kuin lopetan, heitän yhden tämmöisen rautalanka-ajatuksen, milloin sana pääsee toimimaan. Jos minä ajan Volvo 240 89 vuosimallia olevalla henkilöautollani tässä Lapualla rinkiä ja sitten se alkaa silleen pompottamaan ikävästi ja kuuluu sellaista epämääräistä ääntä ja ajaminen ei ole mukavaa ja minä en tiedä mistä on kysymys. Ja mä en ole siis mikään autoasiantuntija, mutta perässä ajaakin Matti Kuusisaari Jeesus-bussilla komiasti ja Matti ymmärtää autoista paljon enemmän kuin minä ja Matti katsoo, että Huhtalalla on Volvosta takarengas puhki, että senhän pitäisi ajaa tien sivu ja vaihtaa eherengas tilalle. Ja Matti sitten ystävällisenä veljenä ottaa puhelimen, käyttää tietysti handsfreeitä, koska ajaessa ei saa puhua puhelimeen ja soittaa minulle ja sanoo, että kuulet Simi, että sulla on rengas puhki, että ajahan tienposkeen. Ja oikeastaan kun Matti tietää, että mä en osaa itse sitä korjata, niin Matti sanoi, että ajat tienposkeen, niin mä vaihdan sulle renkaa. Niin tässä vaiheessa minä olen nyt kuullut, mikä on ongelma ja olen kuullut, mikä auttaa. Mutta se rengas ei korjaannu siinä puhelussa, vaan minun täytyy tehdä valinta. Uskonko minä sen, mitä Matti sanoo, vai päädynkö siihen, että kuhan siellä soittelee, eihän se mitään näistä mun asioista ymmärrä. Jos minä totean, että siellä hän soittelee, se ei ymmärrä mun asioista, jatka matkaa, niin samanlaista rynkytystä se on sen jälkeenkin. Jos minä taas uskon Mattia, niin minä ajan sinne tien sivuun ja Matti loikkaa autosta ja sanoo, että katoppa, että siinä se rengas on puhki, että voinko vaihtaa sen. Taas olen valinnan paikalla. Mulle voi riittää sekin, että joo Matti, sä olit oikeassa, rengas on rikki, että kiva vaan, mutta ei tarvitse auttaa ja lähteä uudestaan ajamaan, niin mikään ei muuttunut. Se vaatii vielä sen pienen nöyrtymisen, että sanon, että joo, sä olit oikeassa ja jos sä kerran voit mulle renkaan vaihtaa, niin tee se. Ja sitten Matti heittää tunkan sinne Volvoalle ja vaihtaa renkaa ja sanoo hyvää matkaa ja minä lähden ja voi kun on mukava taas ajella Volvolle. Minkä takia mä tällaista höpisin? Sen takia, että kun Jumala on meille antanut sanansa, jonka tärkeimpänä päämääränä on, että ihminen voi pelastua, siellä sanassa on osoitettu se, minkä takia esimerkiksi sinun elämäsi saattaa välillä olla hankalaa, toivotonta, se saattaa olla semmoista yhtä rynkytystä ja ohjauspuoltaa ja kaikkea niin kuin Volvolla, johon on rengas puhki, niin Jumala on jo sanassaan kertonut, mistä tämä johtuu. Se johtuu siitä, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja on rikkoontunut suhteessaan Jumalaan. Ja että Jumala tahtoo ihmistä auttaa, hän lähetti poikansa kuolemaan ristillä, että jokainen, joka uskoo tähän poikaan, voisi saada elämän. Ja kun sinä uskot tämän julistuksen ja annat Jumalan korjata sinun elämäsi, niin vasta silloin tuo Jumalan sana saa tehdä tehtävänsä. Se, että sinä kuulet tämän uutisen, että Jeesus kuoli sinun syntiesi edestä, että sinä voisit saada elämän ja että hän tahtoo tuoda sinut jälleen yhteyteen Jumalan kanssa ja antaa sinulle uuden elämän. Tämä sana ei pääse hyödyttämään sinua, ellet sinä anna Jumalan tehdä sitä henkilökohtaisesti sinun elämässä. Se alkaa hyödyttää siinä vaiheessa, kun sinä annat uskossa sulautua evankeliumin itseesi, kun sinä tunnustat, että minä olen tehnyt syntiä ja tarvitsen Jumalaa, että elämäni voisi saada sen tarkoituksen, mitä varten minut on luotu. Ja annat Jumalalle luvan tarttua sinun elämääsi ja uudesti synnyttää sinut. Silloin se alkaa hyödyttämään. Tai vaikka olisit ollut uskossa 3 kertaa kauemmin kuin minä, niin jos uskon vaelluksessa tai ylipäätään elämässä asiat tuntuu menevän vaan huonompaan suuntaan ja jotain on pielessä, niin ensimmäisenä ihan haastaisin sinua siihen, että anna Jumalan sanan täyttää sinun sydämesi. Ja Jumalan edessä kysy, että Herra, olenko minä sellainen peilailija, joka olen valmis siihen, että annan tämän sanan osoittaa, mikä on pielessä ja annanko minä sinulle luvan korjata asiat, jotka ovat pielessä. Minä uskon, että Jumalan sana voi antaa meille jokaiselle avun tänään niissä tilanteissa, missä itse kukin olemme. Mutta meidän täytyy antaa siihen lupa. Käydään loppurukoukseen erityisesti tässä vaiheessa pyydän sinua, joka et ole uskoon tuloa kokenut. Pyydän sinua hiljentämään oikein mielesi Jumalan edessä ja haastan sinua miettimään, että haluatko tänään lähteä edelleen rengasrikkoisena jatkamaan elämääsi, vai olisiko tänään se ilta, kun sanot Herralle, että Herra, sinä saat korjata minun elämäni, sinä saat korjata minun sydämeni. Minä tunnustan sinulle syntini ja myönnän, että tarvitsen sitä, että sinä teet minusta jälleen eheän. Tarvitsen sitä, että sinä nostat minut sieltä orjuudesta vapauteen, pimeydestä valkeuteen ja syntisyydestä pyhää Jumalan lapsen asemaa. Taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla kasvojesi edessä ja kiitämme siitä, että sanasi on tänäänkin voimallinen. Sanasi on tänäänkin totta ja tänäkin päivänä se on voimallinen tekemään sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Herra, sana on annettu, että meidän elämämme voisi muuttua. Herra, näytä meille, missä me olemme omassa elämässämme tällä hetkellä. Tarvitsenko juuri minä tänään sitä, että Jumalan sana saa tulla lihaksi minun kohdallani ja muuttaa jotain? Muuttaa jotain sellaista, jota minä olen rikkonut tai jossa minä olen torjunut sinun sanasi. Herra, anna meille se mieli, että sinun jokainen sanasi saa luvan sulautua uskossa meihin ja tulla hyödyksi meille. Ja pyydän, että pidät silmät suljettuna kunnioittaaksesi Jumalaa ja kunnioittaaksesi myös jokaista läsnäolijaa. Ja kun ollaan tässä silmät suljettuina, niin kysyn, onko täällä joku sellainen, joka haluaa tänään tulla uskoon, haluaa tänään sanoa, että Jumala, minä olen särkenyt oman elämäni, koska sinun sanasi ei ole saanut minussa tilaa, mutta minä haluan tänään saada syntini anteeksi ja haluan, että sinä annat minulle uuden elämäni. Heilauta minulle kättä, että tiedän muistaa rukouksin sinua. Onko täällä joku sellainen ystävä paikalla? Kysyn myös sinulta, joka olet uskossa, Jumalan kasvojen edessä, että tahdotko sinä tänään uudistaa suhteesi Jumalan sanaan? Tahdotko tulla pelkästä kuulijasta todelliseksi tekijäksi, joka on siunattu ja autuas kaikessa tekemisessään ja jossa Jumalan tahto saa toteutua, koska hänen sanansa saa sijaa. Voinko muistaa sinua rukouksi? Herra näkee teidän useiden ystävien kädet siellä. Ja kiitos Herra, että saan siunata jokasta, joka haluaa tähän sinun sydämeltä tulleeseen haasteeseen vastata, Herra. Ja muuttaa suhtautumisensa sinun sanaasi. Kiitos Herra, että siunaat jokaista paikalla olijaa. Kiitos, että saamme lähteä täältä ei ainoastaan sanan kuulijoina, vaan myös sanan tekijöinä. Ja Herra, kiitos, että saamme tulevaan viikkoon ammentaa toimintaohjeita sinun sanastasi. Saamme, Herra, löytää sinun suunnitelmasi meidän elämällemme, sinun toimintatapasi, sinun tapasi suhtautua asioihin. Ja näin ollen me saamme, Herra, heijastaa sinun luonnettasi niihin ihmisiin, kenen kanssa olemme tulevallakin viikolla tekemisissä. Jeesuksen nimessä. Aamen.